คุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่18สิงหาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับไต้หวันซ้อมรบเพื่อแสดงพลังต้านแรงกดดันจากจีนอดีตประธานาธิบดีศรีลังการาชปักษะจะกลับศรีลังกาสัปดาห์หน้านะครับและยูเครนเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงเข้าใกล้คลังอาวุธรัสเซียหลังเหตุระเบิดรวมทั้งเรื่องที่ริเชนี่พ่ายเลือกตั้งขั้นต้นพรรครีพับลิกันในรัฐไวโอมิงแต่กำลังพิจารณาลงแข่งเป็นประธานาธิบดีนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้มีเรื่องที่ว่าที่เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยคนใหม่ผ่านการรับรองของวุฒิสภาสหรัฐชาวอเมริกันจำนวนมากเชื่อนะครับว่าตนไม่ได้ร่วมสร้างและไม่เดือดร้อนเพราะวิกฤตภูมิอากาศส่งท้ายกันวันนี้นะครับการศึกษาชี้ว่าไวรัสโอมิครอนติดทางจมูกเด็กง่ายกว่าและอาการไม่ได้กลิ่นนั้นอาจจะเป็นสัญญาณปัญหาทางสมองนะครับติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOAภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับเป็นเรื่องสืบเนื่องมาหลายวันแล้วนะครับคุณนพรัตน์สำหรับความตึงเครียดในบริเวณช่องแคบไต้หวันระหว่างไต้หวันกับจีนตอนนี้มีความคืบหน้าอย่างไรบ้างครับ
ครับล่าสุดนะครับในวันพุธนี้กองทัพไต้หวันทำการซ้อมรบเพื่อแสดงพลังต้านทานแรงกดดันจากจีนนะครับหลังจากที่จีนทำการซ้อมรบรอบใหม่เช่นการตามรายงานของ AP ครับโดยการซ้อมรบครั้งนี้ของไต้หวันเกิดขึ้นที่บริเวณเขตหัวเหลียนทางตะวันออกเฉียงใต้หลังจากที่จีนส่งเครื่องบินและเรือของกองทัพเข้ามาที่น่านน้ำและน่านฟ้าไต้หวันและกองทัพจีนยังซ้อมยิงขีปนาวุธด้วยนะครับโฆษกกระทรวงกลาโหมไต้หวันซุนหลี่ฟางกล่าวว่าเราขอประนามการยั่วยุทางทหารของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ต่อเนื่องรอบๆทะเลและน่านฟ้าของไต้หวันซึ่งเป็นการบั่นทอนสันติภาพของภูมิภาคเขาบอกด้วยครับว่าปฏิบัติการทางทหารของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นการสร้างโอกาสเราที่จะเตรียมความพร้อมสำหรับการรบขณะเดียวกันโฆษกกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันโจนโอกล่าวว่าจีนหาข้ออ้างในการยกระดับการข่มขู่ไต้หวันจากการยืนของตัวแทนรัฐสภาสหรัฐในช่วงที่ผ่านมาครับโอกล่าวว่าจีนพยายามกดดันให้ไต้หวันยอมรับในสิ่งที่จีนเรียกว่าเป็นการรวมประเทศอย่างสันติและจีนดำเนินการยั่วยุทางทหารด้วยผลเหล่านี้ซึ่งน่าขันและเป็นการกระทำที่ป่าเถื่อนที่บั่นทอนเสถียรภาพของภูมิภาคและแทรกแซงกิจกรรมขนส่งเชิงพาณิชย์ต่างๆในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกครับคุณสมพศ
ครับและรัฐบาลปักกิ่งนะครับยังมองว่าเจ้าหน้าที่ต่างประเทศที่เยือนไต้หวันถือว่าเป็นการแสดงยอมรับอธิปไตยของไต้หวันนะครับนอกจากนี้จีนกล่าวหารัฐบาลสหรัฐว่าส่งเสริมให้ไต้หวันเป็นอิสระจากจีนผ่านการขายอาวุธให้ไต้หวันแล้วก็ผ่านกิจกรรมต่างๆระหว่างนักการเมืองอเมริกันกับรัฐบาลของกรุงไทเปนั่นเองอย่างไรก็ตามนะครับทางสหรัฐก็ออกมาบอกว่ารัฐบาลกรุงวอชิงตันนั้นไม่ได้สนับสนุนการให้ไต้หวันเป็นอิสระจากจีนแล้วก็บอกด้วยว่าอเมริกาไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการกับไต้หวันนะครับในเวลาเดียวกันสหรัฐกล่าวว่ารัฐบาลของตนนั้นมีความผูกพันทางกฎหมายที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าไต้หวันสามารถปกป้องตนเองได้จากภัยคุกคามและการปิดน่านฟ้าและน่านน้ำของจีนนะครับ
ครับ
จากเรื่องความตึงเครียดของไต้หวันกับจีนแผ่นดินใหญ่นะครับไปที่เรื่องของวิกฤตการเมืองของศรีลังกาบ้างนะครับอดีตประธานาธิบดีโคถาพยราชปักษะนะครับซึ่งอยู่ในไทยตอนนี้จะเดินทางกลับประเทศตนในสัปดาห์หน้านะครับตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สที่อ้างแหล่งข่าวท้องถิ่น News First ของศรีลังกานะครับโดยรายงานข่าวบอกว่าอดีตทูตศรีลังกาประจำรัสเซียอุดยังคาวีระตุงคะซึ่งเป็นญาติของราชปักษานะครับกล่าวว่าอดีตประธานาธิบดีผู้นี้จะกลับศรีลังกาวันที่24สิงหาคมนะครับโดยราชปักษาอยู่ที่ประเทศไทยมาเกือบ1สัปดาห์แล้วนะครับเพื่อพำนักเป็นการชั่วคราวโดยเขาเดินทางเข้าไทยด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำจากสิงคโปร์มาลงจอดที่สนามบินดอนเมืองเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วอดีตผู้นำศรีลังกาผู้นี้นะครับหลบหนีออกนอกประเทศเมื่อวันที่14กรกฎาคมหลังเกิดเหตุจลาจลเป็นวงกว้างเนื่องจากประชาชนไม่พอใจการทำงานของรัฐบาลในการจัดการกับวิกฤตเศรษฐกิจที่ร้ายแรงที่สุดในรอบ7ทศวรรษนั่นเองนะครับ หลังจากที่ออกจากศรีลังกาเขาไปแวะที่ประเทศมัลดีฟส์นะครับจากนั้นก็เดินทางไปสิงคโปร
์
แล้วก็อยู่ที่นั่นหลายสัปดาห์จนกระทั่งขึ้นเครื่องบินมาอย่างประเทศไทยนั่นเองนะครับพูดถึงเรื่องของประเทศไทยตอนนี้ก็มีการแต่งตั้งหรือว่าการรับรอง
ครับ
ว่าที่เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยคนใหม่แล้วใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
คุณนพรัตน์มีรายละเอียดเรื่องนี้อย่างไรบ้าง
ครับทางวุฒิสภาสหรัฐได้ลงมติเห็นชอบและรับรองโรเบิร์ตเอฟโกเด็กเป็นว่าที่เอกอัครราชทูตสหรัฐคนใหม่ประจำประเทศไทยแล้วนะครับโดยประวัติของว่าที่ทูตโกเด็กนี่คือเขาได้รับการเสนอชื่อจากประธานาธิบดีโจไบเดนตั้งแต่วันที่1เมษายนก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการรับฟังข้อมูลโดยคณะกรรมการที่การวิเทศสัมพันธ์วุฒิสภาเมื่อเดือนที่แล้วครับและวุฒิสภาสหรัฐพิจารณาการเสนอชื่อและลงคะแนนแบบฐานชื่อหรือ Voice Vote ในที่ประชุมเมื่อวันที่4สิงหาคมหรือก่อนที่สมาชิกสภาสูงสหรัฐจะพักสมัยประชุมมาถึงต้นเดือนหน้านะครับว่าที่ทูตโกเด็กนี่จบการศึกษาขั้นสูงสุดในระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเยลด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับแล้วก็เริ่มทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐตั้งแต่ปีค.ศ.1985แล้วก็รับตำแหน่งสำคัญมาหลายตำแหน่งนะครับอาทิผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานประเทศไทยและเมียนมาภายใต้สำนักกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐหรือตำแหน่งผู้อำนวยการกิจการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐรวมทั้งตำแหน่งรองผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศด้านกิจการแอฟริกาและเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศเคนยาและตูนิเซียรวมทั้งที่ปรึกษาด้านกิจการต่างประเทศที่วิทยาลัยการสงครามแห่งชาติหรือ National War College ด้วยและในระหว่างการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาการวิเทศสัมพันธ์วุฒิสภาที่พิจารณาการเสนอชื่อเข้าตำแหน่งนี้นะครับว่าที่ทูตโกเด็กได้เริ่มต้นด้วยการแถลงจุดยืนนโยบายการทำงานหากได้รับการยืนยันการแต่งตั้งด้วยครับ
Thailand has a rich history, remarkable cultureExtraordinary, beautiful, and exceptional people. It's been a partner for the United States since 1833. We have opportunities in the days ahead to strengthen further our partnership, to renew it and take it to a new level.
ครับสาระสำคัญนะครับที่ว่าที่พูดโกเด็กพูดไปคือว่าตนจะมุ่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งความเป็นหุ้นส่วนและความเป็นพันธมิตรระหว่างสหรัฐและไทยเพื่อช่วยรักษาความมั่นคงของทั้งสองประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไทยนั้นเป็นพันธมิตรหลักนอกนาโต้ที่สหรัฐมีความร่วมมือทางทหารกันอย่างต่อเนื่องรวมทั้งยืนยันที่จะขยายความสัมพันธ์เชิงพาณิชย์ที่มีมูลค่าการค้าระหว่างกันถึงปีละ $60,000,000และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยครับ
Strengthening democracy and promoting respect for human rights and the rule of law are fundamental to U.S. relations with Thailand. We have long supported multi-party democracy, freedom of expression. Good
อีกประเด็นนึงนะครับทางว่าที่ทูตคนใหม่ยังย้ำความตั้งใจที่จะดำเนินภารกิจส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยหลักนิติธรรมและความสำคัญของประเด็นสิทธิมนุษยชนรวมทั้งเสรีภาพในการแสดงออกด้วยครับและนอกจากนั้นว่าที่ทูตโกเด็กยังประกาศความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับรัฐบาลไทยในการส่งถ่ายการเป็นเจ้าภาพการประชุมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปคที่สหรัฐจะรับช่วงต่อจากไทยในปีหน้านะครับขณะเดียวกันครับคณะกรรมาธิการดังกล่าวนะมีสมาชิกมาตั้งคำถามเกี่ยวกับความเห็นในประเด็นต่างๆของไทยนะครับที่รัฐบาลกรุงวอชิงตันมีความกังวลอยู่หลายอย่างอาทิเรื่องสิทธิมนุษยชนและการปราบปรามเสรีภาพในการแสดงออกโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับ
United States certainly respects the institution of the Thai monarchy. We understand the esteem with which the Thai people hold the royal family. That said, freedom of expression is critical.
ในประเด็นนี้นะครับว่าที่ทูตโกเด็กกล่าวว่าขณะที่สหรัฐนั้นมีความเคารพในสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยและมีความเข้าใจดีเกี่ยวกับความเคารพนับถือของคนไทยต่อราชวงศ์แต่ประเด็นเสรีภาพในการแสดงออกนั้นก็เป็นประเด็นที่มีความสำคัญยิ่งและตนตั้งใจที่จะแสดงจุดยืนสนับสนุนส่งเสริมเรื่องนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถแสดงออกซึ่งความคิดของตนได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องการถูกเจ้าที่จับกุมตัวครับโดยเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ตนดำเนินการมาแล้วตั้งแต่สมัยเป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำเคนยาและตูนิเซียอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ทางสมาชิกคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์วิสภายกหยิบยกขึ้นมาเพื่อถามระหว่างการให้ข้อมูลคือเรื่องของสถานการณ์ในเมียนมาครับ โดยที่ว่าที่ทูตโกเด็กได้กล่าวไว้ตั้งแต่เมื่อตอนกล่าวแถลงก่อนนะครับว่าตนจะร่วมทำงานกับรัฐบาลไทยเพื่อเรียกร้องให้นานาประเทศเดินหน้าประณามรัฐบาลทหารเมียนมาและการใช้ความรุนแรงปราบปรามสิทธิมนุษยชนนับตั้งแต่ก่อรัฐประหารมาตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ของปีที่แล้วครับ
It is critically important that this stop we have supported ASEAN and the 5 point consensus but there's not enough progress clearly in fact there
ในการตอบคำถามเรื่องนี้นะครับทางว่าที่เอกอัครทูตสหรัฐคนใหม่ประจำประเทศไทยกล่าวว่าสหรัฐสนับสนุนฉันทามติ5ข้อที่อาเซียนเสนอให้เมียนมาแต่ปัจจุบันก็ยังมีความคืบหน้าอย่างชัดเจนจากความพยายามด้านนี้นะครับซึ่งก็หมายความว่าสหรัฐจะต้องพยายามทำงานร่วมกับฝ่ายไทยในการสร้างแรงกดดันต่อรัฐบาลทหารเมียนมาให้หนักขึ้นครับคุณสมพจน์นี่คือประเด็นรวมๆจากการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการของวุฒิสภานะครับ
ครับผมก็ค่อนข้างจะครอบคลุมแล้วก็ชัดเจนนะครับสำหรับว่าที่เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยคนใหม่ใครอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็เดี๋ยวเราจะโพสต์ในเว็บไซต์ voathai.com ของเรานะครับจากเรื่องทางเอเชียแล้วนะครับข้ามไปที่ยูเครนกันบ้างประธานาธิบดียูเครนครับคุณนพรัตน
์ครับ
วลาดิเมียร์เซเลนสกี้ได้ขอให้ประชาชนในแคว้นไครเมียนะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆทางภาคใต้ของยูเครนเนี่ยหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้สถานที่ที่รัสเซียใช้เก็บอาวุธกระสุนและอุปกรณ์ต่างๆทางการทหารนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ระเบิดครั้งใหญ่ที่คลังเก็บอาวุธแห่งหนึ่งของรัสเซียในแคว้นไครเมียที่ซึ่งรัสเซียครอบครองอยู่นะครับประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวปราศัยในวันพุธนะครับว่าแม้สาเหตุของการระเบิดครั้งนี้อาจมีหลากหลายแต่การทำลายการเก็บและขนส่งอาวุธยุทโธปกรณ์และกระสุนต่างๆของรัสเซียนั้นช่วยรักษาชีวิตของประชาชนชาวยูเครนได้การระเบิดครั้งใหญ่เกิดขึ้นเมื่อวันอังคารนะครับที่คลังเก็บอาวุธในเมืองเมสโกเยถือเป็นครั้งที่2ในรอบสัปดาห์ที่เกิดระเบิดขึ้นที่ค่ายทหารของรัสเซียในแคว้นไครเมียซึ่งรัสเซียยึดครองไว้ตั้งแต่ปีคศ2014นะครับหลังจากเพิ่งเกิดระเบิดที่ฐานทัพอากาศซากีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทำให้เครื่องบินรบรัสเซียเสียหาย9ลำด้วยกันกองทัพรัสเซียกล่าวอ้างนะครับว่าการระเบิดที่ฐานทัพอากาศซากีนั้นเป็นอุบัติเหตุจากการระเบิดของอาวุธที่เก็บไว้ที่นั่นแต่ทางสื่อในสหรัฐรายงานอ้างแหล่งข่าวในกองทัพยูเครนบอกว่ายูเครนคือผู้โจมตีใส่ฐานทัพแห่งนั้นนะครับสำหรับการระเบิดครั้งล่าสุดเมื่อคืนวันอังคารรัสเซียเรียกว่าเป็นการก่อวินาศกรรมแต่ไม่ได้ระบุนะครับว่าเป็นฝีมือของใครขณะที่ยูเครนก็ยังไม่ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบกับการระเบิดที่โกดังเก็บอาวุธแห่งนี้แต่อย่างใดนะครับทั้งนี้การต่อสู้เพื่อแย่งชิงการครอบครองแคว้นไครเมียยังคงดำเนินต่อไปโดยรัสเซียต้องการให้ยูเครนยอมรับว่าแคว้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียขณะที่ยูเครนก็เรียกร้องให้รัสเซียคืนแคว้นดังกล่าวกลับสู่ยูเครนก่อนที่จะมีการเจรจาเพื่อยุติสงครามนะครับ
ครับขณะเดียวกันนะครับเลขาธิการสหประชาชาติอันโตนิโอคูเทเรสมีกำหนดเดินทางเยือนกรุงยูกรุงยูเครนที่ยูเครนนะครับในวันพฤหัสบดีนี้เพื่อพบกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้และประธานาธิบดีรีจิปเทยิปเออร์โดวานแห่งตุรกีด้วยโดยโฆษกประจำตัวนายคูเทเรสกล่าวว่าเลขาธิการ UN จะเดินทางไปยังเมืองโอเดซ่าทางภาคใต้ของยูเครนในวันศุกร์ครับเพื่อเยี่ยมเยือนท่าเรือซึ่งใช้สำหรับขนส่งธัญพืชที่ยูเครนส่งออกสู่ตลาดโลกภายใต้ข้อตกลงที่เปิดทางทำไว้กับรัสเซียตุรกีและ UN เพื่อบรรเทาวิกฤตอาหารโลกในเวลานี้นะครับโดยเมื่อวันจันทร์ทางรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนได้ประกาศให้เงินช่วยเหลือ68ล้านดอลลาร์สำหรับการช่วยด้านการจัดการขนส่งและกักเก็บธัญพืช 150,000 ตันจากยูเครนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประเทศต่างๆเช่นกันนะครับยังอยู่กันที่แถวๆนั้นนะครับคุณสมพจน์เป็นเรื่องจากรัสเซียโดยเฉพาะรอยเตอร์รายงานว่าแบรนด์สินค้าใหญ่จากตะวันตกกำลังเผชิญความท้าทายจากการถูกลอกเลียนแบบในรัสเซียและการแอบนำเข้าสินค้าโดยไม่รับอนุญาตจากบริษัทแม่นะครับโดยรอยเตอร์รายงานว่าศาลรัสเซียปัจจุบันมีความเห็นใจบริษัทตะวันตกเหล่านี้น้อยลงเมื่อต้องพิจารณาการฟ้องร้องเรื่องการละเมิดสิทธิบัตรมีหลายบริษัทใหญ่ของตะวันตกนะครับที่ลดหรือเลิกการขายสินค้าในรัสเซียท่ามกลางแรงกดดันจากนักลงทุนและสาธารณชนหลังจากรัสเซียบุกยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็บริษัทเหล่านี้ต้องต่อสู้เพื่อปกป้องเครื่องหมายการค้าของตนครับคุณสมพจน์เพราะว่าเกรงว่าการละเมิดทางการค้าจะเกิดขึ้นทำให้มูลค่าของแบรนด์ตนเสื่อมลงหากบริษัทเกิดกลับมาทำกิจการในรัสเซียอีกครั้งมีความเห็นจากโรเบิร์ตรีดดิ้งหัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ของบริษัทวิเคราะห์ข้อมูล Clarivate PLC บอกว่าองค์การ ด้านทรัพย์สินธรรมยาของรัสเซียได้รับเรื่องจำนวนมหาศาลนะครับจากผู้ต้องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของบริษัทแบรนด์ตะวันตกซึ่งปกติอย่างที่บอกนะครับรัสเซียจะปฏิเสธการขอจดทะเบียนถ้าเป็นเรื่องของเครื่องหมายการค้าหรือสินค้าที่มีอยู่แต่รัสเซียออกคำสั่งพิเศษอนุญาตให้บริษัทในประเทศใช้สิทธิบัตรของผู้ประกอบการจากประเทศอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าไม่เป็นมิตรกับรัสเซียได้ก็คือสหรัฐและสหรัฐอาณาจักรเป็นต้นครับ
ครับผมขอบคุณครับนั่นก็เป็นเรื่องของรัสเซียนะฮะฟังข่าวในประเทศต่างๆแล้วเดี๋ยวมาฟังข่าวในสหรัฐกันบ้าง นะครับในช่วงต่อไปครับ Voice of America VOA Washington ไปที่การเมืองอเมริกันกันบ้าง นะครับก็เรียกว่าใกล้ที่จะถึงการเลือกตั้งกลางเทอมแล้วตอนนี้ก็เริ่มมีความเข้มงวดขึ้นเรื่อยๆมีรายงานต่างๆเกี่ยวกับการเมืองสหรัฐเข้ามานะครับล่าสุดสส.ริชเชนี่นะครับนักการเมืองที่วิจารณ์อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บ่อยครั้งแพ้การเลือกตั้งภายในพรรครีพับลิกันเมื่อวันอังคารนะครับในกระบวนการสรรหาตัวแทนเพื่อลงเลือกตั้งในรัฐไวโอมิงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับเชนี่ผู้นี้มีบทบาทสำคัญนะครับในการสืบสวนหาความจริงกรณีที่ฝูงชนที่สนับสนุนทรัมป์เนี่ยบุกอาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันที่6มกราคมปีที่แล้วนะครับแต่ว่าเธอปราชัยต่อแฮร์ริเอต เฮชแมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทรัมป์ในแถลงการยอมรับความพ่ายแพ้เชนี่กล่าวว่าเธอไม่ยินยอมที่จะเล่นการเมืองไปตามคำโกหกของทรัมป์เกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2020เพื่อให้ตัวเองชนะการเลือกตั้งขั้นต้นครั้งนี้นะครับเชนี่ยังบอกในการสัมภาษณ์กับรายการ Today ช่อง NBC ในวันพุธว่าเธอกำลังพิจารณาว่าจะลงแข่งเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีอีก2ปีข้างหน้าหรือไม่นะครับและจะตัดสินใจได้ในอีกหลายเดือนจากนี้นะครับคือถ้าตัดสินใจลงแข่งก็แน่นอนว่าจะอาจจะต้องเผชิญหน้ากับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนั่นเองนะครับไปกันต่อเลยครับผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนอเมริกันชิ้นใหม่แสดงให้เห็นนะครับว่าคนจำนวนมากไม่ได้กังวลเกี่ยวกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแล้วก็ไม่ได้คิดว่าตนมีส่วนร่วมในการสร้างวิกฤตด้านภูมิอากาศเท่าไหร่นักนะครับแม้ว่าคนส่วนใหญ่เชื่อว่าขณะนี้โลกของเรากำลังเผชิญกับภาวะโลกร้อนอยู่ก็ตามคุณวรังคณาชมชื่นมีรายละเอียดจากสำนักข่าว AP มาเสนอครับ
ค่ะการสำรวจความคิดเห็นประชาชนในเดือนมิถุนายนโดย AP North Center for Public Affairs Research แสดงให้เห็นนะคะว่าชาวอเมริกันวัยผู้ใหญ่ส่วนใหญ่คิดว่ารัฐบาลและบริษัทต่างๆคือผู้ที่มีความรับผิดชอบหลักในการจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศการสอบถามความเห็นประชาชนในสหรัฐเกี่ยวกับเรื่องนี้เกิดขึ้นก่อนที่รัฐสภาสหรัฐจะผ่านร่างกฎหมายใหม่ที่มีชื่อว่า Inflation Reduction Act เมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยกฎหมายนี้มีเนื้อหาสำคัญหลายอย่างซึ่งรวมถึงการลงทุนเป็นเงินเกือบ 375,000 ล้านดอลลาร์ในยุทธศาสตร์จัดการกับปัญหาด้านภูมิอากาศในช่วง10ปีข้างหน้าผลการสำรวจนี้ระบุนะคะว่าผู้ตอบแบบสอบถามราว 35% กล่าวว่าพวกเขารู้สึกกังวลอย่างมากที่สุดหรืออย่างมากเกี่ยวกับผลกระทบของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต่อชีวิตของตนโดยตัวเลขนี้เป็นการลดลงนะคะจากระดับ 44% ในการสำรวจเมื่อเดือนสิงหาคมปีค.ศ. 2019นอกจากนั้นมีเพียงครึ่งหนึ่งนะคะของผู้ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ที่ระบุว่าตนเองมีส่วนสร้างผลกระทบต่อภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศแต่ในการสำรวจเมื่อปี2019มีคนถึง2ใน3ที่เชื่อเช่นนั้นนักวิทยาศาสตร์ด้านภูมิอากาศหลายคนบอกกับสำนักข่าว AP ว่าการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่น่าห่วงมากแต่ก็ไม่น่าแปลกใจเมื่อพิจารณาว่าปัจจุบันแต่ละคนก็มีเรื่องต้องกังวลมากมายอยู่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจและเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นหลังจากเผชิญภาวะการระบาดใหญ่ของโควิด-19 มากกว่า2ปีในส่วนนี้การสำรวจความคิดเห็นยังพบว่าจำนวนชาวอเมริกันที่มองว่าประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่มีความสำคัญในลำดับต้นๆ นั้นลดลงจากการสอบถามเมื่อ 2-3 ปีก่อนอีกด้วยคิมคอปผู้อำนวยการของสถาบัน Institute at Brown University for Environment and Society บอกกับผู้สื่อข่าวค่ะว่าการที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่าต้องทุ่มเททุกสิ่งที่มีเพื่อแก้ไขปัญหานี้ไม่ใช่สิ่งที่คนทั่วไปจะทำไหว การสำรวจนี้ชี้นะคะว่าประมาณ2ใน3ของชาวอเมริกันมองว่ารัฐบาลกลางสหรัฐประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลายและบริษัทรวมทั้งอุตสาหกรรมต่างๆมีความรับผิดชอบมากกว่าที่จะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในขณะที่ 45% บอกว่าความรับผิดชอบที่ว่าเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลมากกว่าทั้งนี้ AP รายงานค่ะว่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากครัวเรือนต่างๆในสหรัฐนั้นต่ำกว่าก๊าซที่ปล่อยโดยรถยนต์รถบรรทุกและพาหนะขนส่งอื่นๆรวมทั้งจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าและอุตสาหกรรมทั้งหลายด้วยขณะที่การศึกษาครัวเรือนในสหรัฐจำนวน93ล้านหลังโดยมหาวิทยาลัยมิชิแกนชี้ว่าประมาณ 20% ของก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาในสหรัฐนั้นมาจากการใช้พลังงานของภาคครัวเรือนโดยบ้านเรือนของผู้ที่มีฐานะดีนั้นเป็นส่วนที่ปล่อยก๊าซดังกล่าวออกมาประมาณ 25% มากกว่าบ้านเรือนของผู้ที่มีรายได้น้อยผลการสำรวจล่าสุดแสดงให้เห็นว่าชาวอเมริกัน6ใน10คนกล่าวว่าตนได้ลดการขับขี่รถลดการใช้เครื่องทำความร้อนหรือเครื่องปรับอากาศขณะที่เกือบ3ใน4บอกว่าได้เปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบที่ประหยัดพลังงานอีกด้วยแต่คนส่วนใหญ่ของคนกลุ่มนี้ให้เหตุผลว่าต้องการประหยัดเงินมากกว่าจะช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมจอนาธานฟอลลี่ผู้อำนวยการบริหารขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ทำงานเกี่ยวกับปัญหาสภาพภูมิอากาศที่ชื่อว่าโปรเจกต์ดรอว์ดาวน์ให้ความเห็นว่าผลการสำรวจของ AP North ชี้ให้เห็นนะคะว่าการที่จะทำให้ชาวอเมริกันมีส่วนร่วมกับการต่อสู้ปัญหาสภาวะโลกร้อนควรเปลี่ยนจากการนำเสนอแนวคิดวันสิ้นโลกไปเป็นวิธีอื่นและเลือกใช้ผู้สงสารที่มีความหลากหลายกว่าที่เป็นมารวมทั้งเน้นการนำเสนอว่าการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศนี้อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ชาวอเมริกันให้ความสำคัญอยู่แล้วดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณวรังคณาครับไปต่อกันที่ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับดาวโจนส์วันนี้ลดลง172จุดปิดที่ 33,980 จุด Standard & Poor's ลดลง31จุดนะครับปิดที่ 4,274 จุด Nasdaq ลดลง164จุดปิดที่ 12,938 จุดวันนี้อัตราแลกเปลี่ยนนะครับ1ดอลลาร์แลกได้35บาท47สตางค์นะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับเดี๋ยวไปฟังรายงานส่งท้ายเรื่องของผลกระทบของโควิด-19 ครับครับการศึกษาเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19 แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อไวรัสนี้นะครับที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบมาก่อนทั้งเรื่องของความสามารถในการแพร่กระจายของเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนแล้วก็ข้อบ่งชี้ถึงปัญหาในอนาคตที่มาจากอาการป่วยในระยะยาวนะครับคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายละเอียดเรื่องนี้จากรอยเตอร์สมาเสนอครับ
สำนักข่าวรอยเตอร์ได้รวบรวมบทสรุปของการศึกษาล่าสุดเกี่ยวกับโควิด-19 ซึ่งรวมถึงผลการศึกษาที่น่าเชื่อถือและน่าจะนำไปสู่การค้นคว้าเพิ่มเติมรวมทั้งรายงานที่ยังรอการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญรายอื่นก่อนจะมีการตีพิมพ์ไว้ดังนี้ค่ะการศึกษาชิ้นเล็กๆชิ้นหนึ่งระบุว่าโคโรนาไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนอาจแพร่เชื้อไปสู่เด็กผ่านทางจมูกได้ง่ายกว่าโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ก่อนหน้านี้ในช่วงต้นของการระบาดใหญ่จมูกของเด็กรับเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโควิด-19 ได้น้อยกว่าจมูกของผู้ใหญ่นะคะโดยการศึกษาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 สายพันธุ์ดั้งเดิมและสายพันธุ์อื่นๆพบว่าเซลล์เยื่อบุจมูกของเด็กๆมีภูมิคุ้มกันไวรัสเหล่านั้นได้ดีกว่าเซลล์เยื่อบุจมูกของผู้ใหญ่และไวรัสสายพันธุ์ดังกล่าวก็ไม่สามารถเพิ่มจำนวนได้มากเมื่ออยู่ในจมูกของเด็กๆด้วยแต่วารสาร PLOS Biology ฉบับที่เพิ่งได้รับการตีพิมพ์ออกมาเมื่อต้นเดือนสิงหาคมเปิดเผยว่าการทดลองในห้องปฏิบัติการเมื่อเร็วๆนี้มีการผสมไวรัสกับเซลล์จมูกจากเด็กสุขภาพดี23คนและผู้ใหญ่สุขภาพดี15คนแสดงให้เห็นว่าการต้านไวรัสในจมูกของเด็กมีความเด่นชัดน้อยกว่าในกรณีของไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนและนักวิจัยยังรายงานด้วยว่าโควิดสายพันธุ์โอมิครอนสามารถแบ่งตัวได้มากขึ้นในเซลล์เยื่อบุจมูกของเด็กเมื่อเทียบกับทั้งสายพันธุ์เดลต้าและสายพันธุ์ดั้งเดิมค่ะนักวิจัยเผยว่าข้อมูลเหล่านี้สอดคล้องกับจำนวนการติดเชื้อในเด็กที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่โควิดสายพันธุ์โอมิครอนกำลังแพร่ระบาด พร้อมทั้งเรียกร้องให้มีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องนี้อีกด้วยส่วนการศึกษาอีกชิ้นหนึ่งจากประเทศอาร์เจนตินาระบุว่าระดับความรุนแรงของความผิดปกติในการรับรู้กลิ่นหลังจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัสนั้นอาจเป็นสิ่งที่ทำลายภาวะถดถอยทางสมองในระยะยาวได้ดีกว่าความรุนแรงโดยรวมของโควิด-19นักวิจัยศึกษากลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มจำนวน766คนที่มีอายุมากกว่า60ปีโดยประมาณ 90% ในจำนวนนี้เคยติดเชื้อโคโรนาไวรัสมาแล้วนะคะนักวิจัยได้ทำการทดสอบทางกายภาพความรู้ความเข้าใจและอาการทางจิตประสาทของคนกลุ่มนี้เป็นเวลา 3-6 เดือนหลังจากการติดเชื้อและพบว่า2ใน3ของผู้ที่เคยติดเชื้อมีอาการความจำเสื่อมในระดับหนึ่งและหลังจากพิจารณาปัจจัยเสี่ยงอื่นๆของแต่ละบุคคลเช่นการสูญเสียการรับรู้กลิ่นอย่างรุนแรงก็ทำให้สามารถทำนายภาวะถดถอยทางสมองได้อย่างมีนัยยะสำคัญตามรายงานของนักวิจัยในการประชุม Alzheimer's Association International Conference ประจำปี2022ที่เมืองซานดิเอโกค่ะกาเบรียล่ากอนซาเลสเลแมนแห่งมหาวิทยาลัยปอนติฟิเซียยูนิเวอร์ซิดาดคาทอลิกาอาร์เจนตินาในกรุงบัวโนสไอเรสกล่าวในแถลงการว่ายิ่งเรามีข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นเกี่ยวกับสาเหตุหรืออย่างน้อยก็คาดการได้ว่าใครจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะถดถอยทางสมองในระยะยาวอย่างมีนัยยะสำคัญจากการติดเชื้อโควิด-19 เราก็จะสามารถติดตามและเริ่มพัฒนาวิธีการป้องกันได้ดียิ่งขึ้นค่ะและเรื่องสุดท้ายคือความเชื่อมโยงระหว่างมาตรการบังคับการฉีดวัคซีนโควิด-19 และเจ้าหน้าที่บ้านพักคนชราโดยการศึกษาพบว่าข้อกำหนดที่ให้เจ้าหน้าที่ในบ้านพักคนชราในสหรัฐฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 นั้นบรรลุผลตามที่ต้องการและไม่ได้นำไปสู่การลาออกจำนวนมากหรือการขาดแคลนเจ้าหน้าที่แต่อย่างใดนะคะรายงานของนักวิจัยใน JAMA Health Forum ระบุว่าในรัฐที่ไม่ได้มีข้อบังคับดังกล่าวกลับมีการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ในช่วงเวลาที่ทำการศึกษาโดยข้อมูลที่รวบรวมตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนปี2021จากเครือข่าย National Healthcare Safety Network แสดงให้เห็นว่าใน12รัฐที่ออกกฎข้อบังคับให้ฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 นั้นมีอัตราการฉีดวัคซีนในกลุ่มพนักงานในระหว่าง 78.7% ถึง 95.2% ในขณะที่รัฐที่ไม่ได้ออกกฎข้อบังคับกลับมีอัตราการฉีดวัคซีนลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาการศึกษาและยังรายงานการขาดแคลนพนักงานในอัตราที่สูงขึ้นตลอดระยะเวลาการศึกษาอีกด้วยค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
America Washington สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนพรัตน์คะ
สวัสดีครับ
แต่วันนี้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บอยากทราบเรื่องไวรัสโปลิโอที่มีข่าวว่าพบในท่อบำบัดน้ำเสียในรัฐนิวยอร์กมีความคืบหน้ายังไงบ้างไหมคะหลายคนก็น่าสนใจตรงที่ว่าโปลิโอกลับมาอีกแล้วหรือ
คือมีรายงานข่าวนะครับแต่ว่ายังไม่มีรายละเอียดความต่อเนื่องอะไรมาครับก็คือทางเหมือนสาธารณสุขนิวยอร์กเขาบอกตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับว่ามันเป็นเคสจากที่ว่ามีชายคนหนึ่งซึ่งไม่ได้ฉีดวัคซีนกันโปลิโอมาจากรัฐเขตหนึ่งในรัฐนะฮะจู่ๆก็โพสต์ตัวเองเป็นโปลิโอเขาบอกเป็นกรณีผู้ป่วยครั้งแรกด้วยที่ทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้ตั้งแต่ปี2013มานะครับแต่มันก็ยังไม่มีรายละเอียดต่อมาว่าแบบมีการแพร่กระจายอะไรอย่างไรครับ
แต่ก็มีการระดมฉีดวัคซีนโปลิโอกันในรัฐนิวยอร์กอยู่ฮะตอนนี
้อ๋อหมายถึงวัคซีนโปลิโอที่อันเนื่องมาจากพบในท่อน้ำเสียนี้ใช่ไหมคะ
ครับก็มีการระดมฉีดฮะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งว่าเรื่องของพบตัวเชื้อโรคโปลิโอเนี่ยฮะ
ก็ดีค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราก็คาดหวังให้มันหมดไปนะ
ครับ
ที่อยากให้กลับมาอีกแล้วไปพบในเมืองใหญ่แบบนี้ด้วยก็ติดตามความคืบหน้ากันอยู่ค่ะวันนี้ขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA นำโดยคุณทรงพจน์คุณนพรัตน์และทีมงานนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ดิฉันจะกลับมา7 นาฬิกา